hérna, hvað ætla ég að segja?
Ekkert merkilegt. Takk fyrir að hlusta.
Nei,
auðvitað. Hérna, við sjáum þér næstu viku.
Þáttur er búinn.
Ef
við myndum klippa út allt ómerkilega sem við segjum í hvernig þetta, þá væri þér svona max 10 sekund.
Já, væri ekki... En þú veist, en hver skilgreinir, hvað merkilegt og hvað ekki merkilegt, skilur við?
Ja,
það spurning, sko, því að þú veist, ég tel mig til dæmis, skilur við, vanda orð mín mjög vel og, hérna, og segi lítið af orðum sem ekki merkilegt, þannig að, þú veist, kannski væri þetta bara ég að tala og engir að svara mér. Það þetta gott.
Ég, þú veist, ég alltaf klippi ekkert út af þettinum, sko.
Nei.
Nema að þú veist eitthvað gerist teknilega vandamála eitthvað en þú veist að fólk var on edited rough útgáfu rough. Myndirðu kalla þetta skemmtið þátt eða?
Erum við skemmtið þáttur?
Já, erum við upplýs erum við fræðsluefni, erum við skemmtið
sko, fyrir við ekki fram úr okkur við erum ekki fræðsluefni það kemur engin að klára engin að hlusta þátt með okkur og þú veist að ég lærði eitthvað nýtt í dag nema bara, þú veist, staðreindur okkur sem að fá það til að hafa minna áleita okkur, skilur það eina sem fólk lærir í þessum þáttum
Vá, wow, þeir eru verri en í björstu
Ég rétt er í hjáttar, gætu ekki fara að læra Hér eru við Þeir eru að læra
Já, þannig myndir að flokka okkur sem skemmti þá það gerir það okkur þá að skemmti kröftum með
Eru að leiða að ykkur? Eru að leiða að hvernig lélum að branda?
Nei, alls ekki, engin, ég ekki að leiða neinum branda, nei. En það eru ekki skemmt í
ekki. Þú tala svona eins og, mástu þetta Top Gear þættinum þegar þeir fór til Bandaríkjan og þá var að segja, hérna, þið megi ekki taka upp eitthvað skemmtilegt efni, sko, og þeir segja, nei, við erum bara að taka upp documentary, sko, það er bara documentary.
Já.
Það er bara documentary bíla, sko, ok, og það er ekkert skemmti, nei, ekkert skemmti. Bara fræðsla. Já, þú veist, en við erum, ég veit ekki, mér líður eins og sérta, mér líður eins og eitthvað sé að koma. Gilu, ég hef svona annoying suspicion að það sé eitthvað að fara að koma in my face og ég vil ekki fá neitt in my face.
Þú ert algjör facial guy.
Já, ég meina, þú veist, ég moisturize alveg, skilur, en skilur, ég vil ekkit your cream.
Elskar gott facial.
Ég ekki, hérna, skilur við það, þetta sem ég var að tala um aðan, skilur við, rétt er að fólk held að við gætum við gjöru verri, hér er þú að segja, elskar gott facial.
Unedited raw content.
Já, já.
Ég bara er að segja, skilur við, að ég fara að taka í hendina fólki að segja hún ekki Hilmarsson, skemmti kraftur.
Já, já.
Hvað er í gangi þarna? Er hundurinn að missa
sko, vitið? Nei, þeir eru eitthvað sem vita ekki, þá er ég hund og kött. Nú, kötturinn minn er ég búin að eiga 6 ár. Hann er eins og ég. Ég og köttur minn bóndum mjög vel saman. Við svona nennum hvorir að skipta okkur að hinum. Einstakar sinnum situr hann óna mér, hann liggur átt hjá mér, skilur þannig. En þess fyrir utan þá erum við ekkit vola mikið að skipta okkur að hverju hennum. Og þannig vil ég hafa þannig, það er sem ég vil. Svo ég hund, af því að Magda vildi hund. Þannig að nú ég hund.
Mm-hmm.
Hundurinn er mjög æstur í þar að kött. Kötturinn nennir þessum hundi ekki neitt. Hundurinn hefur enga stjórn á sér þegar köttur labba framhjá. Þannig nú er hundurinn í búri, kötturinn var að fá sér að borða og var að labba tilbaka, hundurinn sé köttinn og verður að gelta.
Mm-hmm. Eru þeir ekkit að vingast eða?
Ég, þú veist...
Er þetta ekkit að koma hægt rólega?
Talaði við hundin. Það er ekkert þetta uppi í þessum hundaheila. Það er bókstaflega engin starfsemi í þessum hundaheila. Það er ekkert að ske.
Sko,
það er bara, við sko að gera líka. Bara til að undirstrika hvað þessi hundur er stúpid. Þegar tækifæri gefst, þegar hurðin er opin og mögulegandi er endalausir, hvað gerar þá? Hvernig nýtir hann tíma sinn, sigur hann? Viltu gíska?
Sleikir á sérna skatið?
Nei, fer í kattarsendin og borðar kúkin. Skilur við, og stundum kemur að fram og ég bara, hei, og kemur að þá erum við svona hvítan kattarsend á skegginu og stundum bara hvað er að þér skilur við, af hverju ertu svona hundur skilur
við þetta er eitthvað svona eitileg fyrir hann fær eitthvað svona
tíngu sko, ég veit ekki hann er bara rebel hann er krútlegur, skilur við, ekki miskilur hann er mjög krútlegur og alltaf, hann er lítill krútlegur og haga sig vel þegar annað fólk er í kringum Hann er svolítið svona púringan að sjó, skilur, að leiða fólki halda hann sé ekki eitt góður, en svo þegar hann er hérna heima þá er hann að gelta köttin og bora kúkinas, skilur?
Já, já, já.
En hann er mjög krútlegur, en skilur, hann er alveg dímun.
Ég þarf ofta að stoppa Lúnu á sumrinn ef við erum í göngutúr að hérna, og ég, hún er frjáls, skilur, og við erum bara að lappa eitthvað. Þegar að stoppa hana bara því að éta hestaskít.
Skilur, og fólk, skilur, ok, fólk skiptist upp í katta og hundafólk. Ég er 100% tímkettir, alltaf vera það.
Já, ég er tímkettir,
sko. Já, ég skil ekki af hverju, skilur, köttur minn er ekki borðað á hestaskít, sko. Hann er bara væpin.
Nei, hann er bara gagstis.
Hann er hérna hjá mér, skilur, ég búið að gelta á hann og hann er bara eitthvað, í, skilur.
Hérna, já, ég, þú veist. Meina, ef þú fengið tækifæri til að geta, þú veist, góðan, kaldan hestaskít, ég segi mér og myndir ekki ráðast á tækifærið.
Ég fucking hata þig. Ég hata þig bara, þú veist, hætt, bara, hættum. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. Time for announcement. Okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town.
Santa! Oh, my God!
Santa here? I know him. I know him.
Who the heck are you?
What are you talking about? I'm Santa Claus.
No, you're not.
Why, of course I am.
If you're Santa, what song did I sing for you on your birthday this year?
Happy birthday, of course. So, how old are you, son?
Four.
You're a big boy. What's your name?
Paul.
And what can I get you for Christmas?
Don't tell him what you want. He's a liar.
Let the kid talk.
You disgust me. How can you live with yourself?
Just cool it, Zippy.
You sit on a throne of lies.
Sigurjón, hérna, þú veist, nú eru heyrt Elf on a Shelf.
Elf on a Shelf, hvað er
það? En hefur þú heyrt Duck on a Truck?
Nei, það ekki ekki að konceptu, ég elska það og ég vil meira Duck on a Truck. Ég hef heyrt Elf on a Shelf. Ég hef, hérna, nú er ég... Nú er ég eldri en ég er.
Þú ert miklu eldri en þú ert.
Og ég er stundum á TikTok og ég skil ekki allt sem ég sé á TikTok. Nei. Og ég við ekki það, fúslega. Ég skrolla eitthvað og ég skil ekki eitthvað og ég svona... Ok, horfum við kannski á aftur. Ok, skýrðu ekki
ennþá.
Nei, nenni því ekki. Það er bara skrólnest. Það er ekki vesinn. Það þarf ég að skróla neðst sko á skjánum og fara á Google.
Þarft ekki, að já, þú þarft ekki að skilja þetta. Er það sem þú segja?
Nei, nei. Já, mitt nógulega. Ég þarf ekki að skilja þetta annað ég bara fokkitt.
En hefur, sko, nú hefur þú heyrt Elf on a Shelf. Já. Hefur þú heyrt Snape on a Grape?
Snape on a Grape?
Já, hefur heyrt það?
Snape, Grape. Nei.
Ég er bara að tekka, sko.
You're a grape,
Potter. You're a grape, Potter. Okay, já, er
já, já. Ok, en ég sé þetta alveg sjálf, ég veit ekkit hvað þetta er, ég skild ekki, sorry, ég skild ekki, ég veit ekki hvað þetta er, ég bara alltaf sé ykkur TikTok á hvað. Svo er ég alltaf að sjá eitthvað svona, you've heard about Elf on a Shelf, og svo eitthvað augljóslega klámfengið, og ég svona, ég skil ekki rýmið, skilur mig. Þetta er komið það langt að ég skil ekki alfónu sjálf og ég skil heldur ekki klámfengna rýmið sem er verið að setja inn í
það. Ég veit ekki, þú veist, skilur við, ekki það ég sé mikið að ímynda mér það og ég veit, ég á ekki að vera, sko, ég á ekki að vera að halda áfram setningur sem ég er að fara að halda áfram með, ég ætla samt að gera það. Skilur við, þú veist, ég veit ekki af hverju, en, veist, og ég hef aldrei ímynda mér þetta, en ég bara hugsa með þetta akkur þessa stundu. Þú veist, ég held að þegar þú ert að horfa klám, þá ertu bara að horfa eitthvað svona missionary og þú veist, bara yeah, I love you dovey klám, skilur
sem er kannski líka
þú, svona... þú veit ekki sjá penetration þú vilt bara finna ástina, skilur
já, fændlega missionary impossible
horfir alltaf á hana þú vilt ekki penetration, eða er það viltu helst það sem blörrað, en þú vilt bara eitthvað hólsum, skilur
já, svo því ég er að horfa á þetta, þá var ég að hugsa að ég skil þetta ekki
hvað er maðurinn að gera svolítið svona eins og elf
Allt sem ég lærði frá kynlífi var úr kynlífsatriðinu í The Room.
Já, þannig að þú veist, þegar Sif er bara eitthvað, heyrðu, ég bara, hvað segir ég? Wink, wink, þá þú bara, ok, ég þá ferð að skal fara að kveikja á kertunum. Þá erum kveikja
á kertunum.
Ég hef ekki, ég held að það sé ekki til enn kerti. Sif, segir við þurfum ekki.
Það eru bara til 72 kerti. Ég þarf 90.
Ég er ekki með rósir.
You are tearing me apart, Kendall. Elf, ok. 2003, mm-hmm. hún er 1.40, hún er sem er 7.1 og IMDb. Mér finnst jólamyndir, mér finnst einkunnir á jólamyndum. Mér finnst það aldrei, þú sem er 66 og metakritik, mér finnst það aldrei skipta máli, aldrei nokkuð tíma. Tökum til dæmis hérna Love Actually, mynd sem að ég persónulega get ekki horta á hverju ári, en hérna margir sem ég veit margir elska þessa mynd og horfa hana álega. Hún veist, hún bara með, bara á metakritik, bara svona 30 eða eitthvað kjafta, ég teki að staðfesta, hún eða lágt. Af því að þú veist, fólk bara gætti glötu mynd, en þú veist, mér finnst það bara ekki skipta máli. Og það sem mér finnst skemmtilegast við að vera að horfa á jólamyndir með þér, er að þú hefur ekki séð neinlega þeim. Og ég er að kynna þið fyrir svo mikið að sko, sem að ég bara nánast, bara trúabröð fyrir sum fólki, sko.
Já, ég veist.
Bara svona, bara þessar fimm myndir horfum ég á okkur einast ári.
Já, ég veist, ég margort heyrt Elf. Ég vissi ekki að væri svona gömul. Ég heldur undra að við höfum talað með síðastætti, en ég vissi ekki að væri svona gömul. 2003, það er svona mikið.
Þetta, já, ekki, ég sá hana, hún 20 ára gömul, 20 ára ammali, sko. Ég sá hana í fyrst skipti, ekki bíó, heldur fjekki hana í gjöf, á tíu aftíu, aðfangardag 2003, og hérna...
Þegar varst 9 ára?
2003, já, þegar ég var, já, 9 ára. Já,
treystu mér bara til þess að reikna, ekki treysta því sjálfur.
Já, já, þetta... Ég get reiknað þetta, sko, vandamóla bara að þetta er ekki að tengja við, ég hef fengið hana þá árið setna eða eitthvað, af því að ég hef það verið orðin 10 ára. En nóg það, ég horfði á hana þá með allir fjölskyldur minni sem að var með okkur jólin og ég setti hann í tækið, heldur klukkan 12 og miðnætti eða eitthvað og horfðum á hana og við hlófum svo mikið öll, við höfum svo gaman að henni. Og ég hef alltaf haft gaman að þessari mynd síðan þá, þetta er mjög skemmtileg bíó.
Já, þetta er, en sko vandamáli við þetta vandamáli og þetta alls ekki vandamálið er að þetta hefur svona staði hjartanu skilur, þetta er svona hólsom minning sem þið átt með fjölskyldinu að horfa á þessa mynd þannig að þú veist, í hvert einu skipti sem að horfa á hana, þú veist, þá er þetta svolítið svona bring it back that feeling þannig
að
þetta er alltaf öðruvísi fyrir mig. Ég var ekki að horfa á hana með fjölskyldunum minni á jóla aðfokkadaga ég var að horfa á hana einn upp í sófa með fullt af hreinum fötum sem eftir að brjóta saman
En voru hreinum fötum ekki til góð, þetta er frábær myndri
Nei, það sagði engin neitt, þannig að ég var bara einn að horfa á myndina þannig að þau skilur, ég, í lokin skal ég gefa þér svona my word it á allt saman
Já, ég hefði kannski haldið að jóla andin hefði komið inn í fötun og lífgaði við
Það er engin að koma inn í neitt hérna. Heima að mér. Jú, ok,
það
er eitt af það, koma non-stop, en hérna,
koma non-stop.
Hvað segir?
Já, já. Hérna, hún er leikstýr af John Favreau. Hún var alveg svo mikið, sko.
Þetta var vesinn, sko.
Þú grafst þig á hann í hólu. John Favreau, leikstýr í þessari mynd, ég veit ekki hversu margir þekkja það nafn, en fyrir Friends unnendur þá er þetta maðurinn sem vildi vera the greatest fighting champion of the world.
Pete,
já. Yeah. Manstu hvað hann sagði alltaf, the greatest?
I want to become the ultimate fighting champion.
The ultimate fighting champion, já. I want to become the ultimate fighting champion, Marika.
geggja karakter, maður.
Algjör snillingur. Hann var líka, þú veist alveg, ég körin karakter, en þráttur það, þá var hann svona ákettlega vinsall fyrir það, sko, hann leikstjóri og leikri. En fyrir þá sem maður ekki vita, þá er hann leikstjóri hellinga myndum og meðan hans Iron Man, þessi maður single-handedly byrjaði MCU-ið. Eins og hann leggur
sig. Pete,
the ultimate fighting champion. Menna, auðvitað byrjaði Kevin Feige það og Marvel og svona dót, skilur við. En hann byrjaði það. Þetta stóð og fjall með Iron Man. Og hann, Robert Downey Jr. og hérna, og Bill Lebowski, Jeff Bridges, þeir voru ekki með 100. Og þeir voru bara búa til bíómynd, basically, hver meins að deg, frá grunni. Og allt MCU-uð, eins og hann leggur sig, stóð og fjall með þessir einu mynd. Og þeim fucking tókst það.
Hvað er hann vel gert, sko? Ég hef aldrei haldið að Pete eftir að hann reyndi að vera Ultimate Fighting Champion hefði orðið a successful director.
Nei, ég veit, þegar hann kláraði eitt og svo ákvað hann bara að vera einn af besti lögstrum. En svo hefur hann gert Lion King, Chef og Helling.
Er hann bara 57 ára?
Já, hvað?
Ég veit ekki, ég held að væri þú veist, þegar hann er Pete í Friends sem er örugglega allavega 20 ár síðan 25 ár síðan örugglega þá var hann svona fertur sko veist, í minningu kyrir.
Já.
Og þú veist, ef hann er fertur þá betur 20 ár allavega 65 sko hann var ekki fallegur ungur
Pete Becker hann var í seríu 3 sem 97
Ó, 26 ár síðan, skilur við, næstu.
Mm-hmm.
Hann var að fertur,
sko. Það var að fertur.
Nei, ég held að hann væri fertur, sko.
Þegar fannst
að hann var fertur, sko. Hann var 31.
Já, nákvæmlega. The ultimate fan champion. En myndin er með Will Ferrell, James Caan og Bob Newhart í aðhluturkum og svo er hérna Zoe Deschanel og Mary Steenburgen hérna í aukaluturkum líka. Ásamt geggjuðu kamjói frá Peter Dinklage sem var ekki orðin mjög frægur að þessum tíma en hérna er það auðvitað í dag
sjálfsögðu. Það var geggju atriðið maður.
Svo koma Andy Richter og Kyle Gass í tvö lítil hlutverk sem er mjög skemmtileg. Kyle Gass er auðvitað í hluti af hérna Tennessee Steel hljómsveitinni ásamt Jack Black.
Já, ok, Bob Newhart er Papa Elf.
Já, það er Papa Elf.
Ég skrifa tjá mér sko að því að sko, þessi gæi Bob Newhart sem að skilur ef þú ert eins og ég, þá veistu ekkert hver þetta er en þetta er svona gæðin, hann er alltaf svona neurotic, stressaður eldri maður alltaf er hann bara svona skilur, eða bara leikunum þetta
Alltaf þið leikir ekki bara typecastaður eða eitthvað, þetta er náttúrulega eitt af legendum sko. Eitt af The Legends
Hann kom í Big Bang Theory
Já, hann líka Fættur 1929 sko.
1929? Wow.
Mm-hmm
Sima.
Hann er 165 ára gamall
lífir enn, vel gert
já, drullu vel gert hann, sko.
Búin að giftu sér 1963 þetta er svona old school marriage sko.
Er konan hans lifandi
ég veit ekki
ég meina, hann er búin að hann ekkert giftu
rest á þessu ári
Þá er stutt í að nú
Já, fæði. Það er verið stöðu voru gift í sko 60 ár
Já, hann missi tilgang er ekki tilgjumst, hann breyt
Christmas hægt að gera allt þau tekst alltaf að gera allt depressing þú ert depressing guy eða ætlar að tala með eitthvað sem er depressing segðu okkur sögur lífið, skilur hættu að reyna að blanda okkur kútlegum gamla mönnum minni
krútlegum gömlum mönnum eða eru kallandi sem heimsóttu mig sem þarf ekki sko að tala því
hvað er að
gerur viltu ekki heimindi segja til pressing sögum lífum þetta
en ok sko að segja þú hefur heyrt Elf on a Shelf en hefur heyrt Gollum on a Column
Gollum on a Column já. Hvað Column aftur
það svona súla
Já, Gollum, já.
Ertu það?
Þú ert Gollum, bara Gollum.
Nei, það stýttist þýða samt, sko.
Mjög stýttist þýða, þú verður eins og Gollum.
Ég held að ég verði eins og Gollum. Ég var grumpy, cranky, þú veist, ringurinn verður vantala eitthvað tölva eða eitthvað sem er maður pressing. Svo lengi sem var ekki pocket pussy þá var ég ánæður. Það var rugla tölva.
Já. En að auðvitað Bob Newhart allavega að hann las handrita þessu sagði, við konuna sína þá er hann til sem er ný látin eins og veitum hann sagði þessi mynd verður ódauðlega eins og mér er klón 34th Street þannig að allir horfa át okkur í einasta árið þetta er yndisleg mynd
hann hafði rétt fyrir sér
að sjálfsögði maðurinn er með reynslu fættur 1929 hann er ekkit, ekkit first gig in show business sko.
Þetta er það ekki sko
en ok, myndin hérna kostaði á sínum tíma svo mikið sem 33 miljónir dollara
33 miljónir dollara?
Já, sem er alltaf mikið
alltaf mikið peningur svona með að við
sérstaklega fyrir jólamynd
Já.
En eitt með jólamyndir er að það eru alltaf vanalega ákveðin sko trygging á pening sérstaklega þegar það eru stórar eins og þessi var
Já, reyndar
En hérna fyrir þetta verð 33 miljónir dollara þá eins og ég sagði við í lokinu sínstætti þá þurfti stúdíóið að fá leikara sem að myndi laða fjölskyldur inn sem á þessum tíma var svo sannarlega ekki Will Ferrell
Nei
að því að
Þú myndist að það var heimtað hann yrði en stúdíó vildi hann
Já, John Favreau vildi Will Ferrell
Já
En en hérna stúdíóið vildi ekki Will Ferrell af því á þessum tíma þá var Will Ferrell búin að vera að leika í Old School og Zoolander og Austin Powers og svona dóti
Old School það sem hann hlaupa nakin Streaking Down to the Gymnasium
Já, og hérna var náttúrulega castmember í Saturday Night Live
Já
og hann var ekki fjölskyldumaðurinn
Nei
En John Favreau heimtaði það að hann yrði þessari mynd og fekk það í gegn alveg svo hann heimtaði að Robert Downey Jr. Eða Iron Man fekk það í gegn Vissur að hérna Mel Gibson lagði út tryggingapeningin fyrir Robert Downey Jr. Svo hann geti tekið þátt í Iron Man
Það vissi ég alls ekki er þetta a true story?
Já
Þannig að Robert Downey Jr. Var bara í jailinu og Mel Gibson kom bara hey, bæri, ég skal bara
Nei, sem til að vera, á kvikmynda setti þá þarf þetta að vera tryggður það vildi enginn tryggja Robert Downey Jr. Að því að máli að þú veist fyrirtækið líka kvikmyndin sjálfur líka tryggð ef hann skildi hverfa skilur sem að hann var alltaf gjarni að gera á þessum tíma eða fyrir þetta skilur hann var alltaf þekktur sem alkoholisti og dópisti sko. Ekki sem leikari lengur þó hann hafi leikið í mörgum myndum þá var hann þekktastur fyrir það að vera vandræðagemsi og Mel Gibson lagði sjálfur úr tryggingafjöð af því að he believes in second chances
Mel Gibson maður, skilur Mel Gibson fucking weird en Mel Gibson samt það eitthvað við Mel Gibson þú veist ég ætla bara skilja eftir það en ég respekta þetta move
Já, ég meina, þetta
Mel Gibson.
Þú veist, það myndi allir tryggja Robert Downey Jr. í dag, sko, bara, þú
veist. Já, 100% sko.
Highest grossing film actor of all time. En ok, myndi kostaði 33 miljón dólar og hún greiddi 227 miljónir. Því að viti menn, Will Ferrell var svo sannlega bankable sem elf. Úr kom þessi mynd.
Will Ferrell gerir þetta vel, sko.
Hann er drullu góður.
Fyrir fórhvernig saki, þú ert ekki með eitthvað svona, hvern vildi stúdíóið? Mel Gibson?
sko, nei, við getum ekki tekið vel fyrir, en sko, ef þú getur bara fengið Gibson.
Gibsoninn, skilurðu, Gibsoninn.
Þú veist, Gibson, sko, so hot right now, bara fáðu Gibson.
Hverjir eru svona heiti leikara fyrir 20 árum, skilurðu, svona, pínu svona, þú veist, að fyrir þetta auðlega þessu DiCaprio og Brad Pitt og Edward Norton og hver var svona fyndin hver er svona fyndu núna leikari sem væri geðveikt sniðu sem elf for all the wrong reasons killer
þeir vildu skal ég segja þér þeir vildu Chris Farley sem elf
það hefði líka gengið líka
já nema þannig að sjálfsögðu að hérna Chris Farley dó 97
já
Það sem að vantar semst inn í þessu sögu er að handriti var uppnúrulega að skrifa 1993.
En myndinni gerði 2003,
já.
Vildu Chris Farley, ég skil, ok. Ok, já, það hefur verið erfitt að gera þetta með Chris Farley á þessum tíma.
Já, og hérna, og það var semst
að... Kami Jackie Chan, hann hefur verið góður.
Jackie Chan sem elf, já. I was adapted.
Ekki, þetta, hey,
sorry.
Ekki,
sorry.
Ekki gera sorry. Þetta.
Sorry Cancelled Hérna sko Málega það var sjálfstætt fyrirtæki sem að keipti þessa mynd og vildi fá Chris Farley og Chris Farley lést en það er gæðin sem að heit, skrifa þessa mynd David Berenbaum, hann hafði hérna það var fyrsta handrit sem hann hefði nokkuð sem hann skrifað og hann sagði sko þessi mynd hefði verið allt önnur ef að hérna Chris Farley hefði verið í henni og að sjálfsögðu, þú hefur séð Chris Farley í hlutum með ekki hann svo over the top fysiskur leikari hann dettur á hluti, hann hoppar hann er ótrúlega mikill fimmleikamaður þrátt fyrir að vera í gríðalegri yfirþyngd
já, sko, ég hef ekki séð margar myndir með Chris Farley en ég hef séð eina sem ég hef séð nokkur sinni það var eina myndir sem ég horfði á ég var yngri og það er Beverly Hills Ninja
já Það sem hann einmitt er rosalega...
Rosalega over the top, skilur alltaf, wow, hún fæ 5,5, þetta er definitely eitt af þessum ekki hitt eitinu hennar. En þetta var einu svona, við félagðum horfum mjög aftur á þessum eitthvað vorum yngri, sko. Beverly Hills Ninja, maður, Chris Farley, he's a samurai.
Chris Farley var geggjaður, sko. En já, ég veit ekki hvað þetta var, sko, en hérna...
Just, það var basically... Það er svo galið að þú svo tala Will Ferrell, og svo eitthvað annar sem við tölum sem over the top og það ekki Will Ferrell. Ég gæti ekki sagt þér hvernig Will Ferrell eðlilegur. Ég hef ekki hugmynd hvernig Will Ferrell bara þegar hann bara vaknar heima á sér og fær sér bara morgukot og bara eitthvað að eiga velina dag.
Ég sé hann svo oft í hérna þessi Sreksam þáttunum. Hann alltaf að koma að því að hann og Ryan Reynolds gerði jólamynd saman í fyrra.
Já.
Heitt í fyrra, gerði hann heitt í fyrra. Og hérna, hann svo oft í Sreksam þáttunum, bara eitthvað að koma og horfa leiki og eitthvað. Því hann alltaf, veist, þegar hann ég veit ekki hvort hann búi eitthvað í Svíþjóð og örugglega hústar að því að konan hans er sænsk. En hann oft í Bretlandi að horfa á leiki með þeim og hann voðalega chillaður, sko.
Já. Ég sá hann hérna í hérna kom í Hot Ones, hann, Spicy Hot Wings þáttunum. Og það var svona væpiður eins og hann nefndi ekki vera þarna. Ég nefndi ekki vera hér. Skilu, hann var ekkert voðalega svona interested í neitt á þessu. Pínu lett á hann, sko.
Já, en, þetta hann örugglega mætt og bara svona hvað var að vera að bóka mér.
Já, þetta alveg neyr, ok, það allir þetta sérst. Æ, ok. En Sigur, þú hefur heyrt Elf on a Shelf.
Rétt.
Hefur heyrt Santa on a Fanta?
Hvar fer þessi fantaflaska inn?
Það bara ekki spurning, skilur. Ég var bara veltað fyrir mig hvort þú hefur heyrt þetta.
Já, nei, ekki heyrt Santa on a Fanta.
Nei, ok, ég ætlaði bara að tjaka.
Hefur heyrt Santa on a Fanta en?
Ok. Ekki meira þessu.
Sko, það hérna, en ok, myndi, ég langa bara að setja í samingja því ég að tala hvað myndi kosta, hann kostaði 33 miljón dólarar. Mm-hmm. 2014 þá var ákveðið, hei, þetta geggjað, við græðum okkur smikinn pening á þessari mynd, hvað gerir þau græðum pening á, við búndum framhöld.
Mm. Er til F2 og... eða?
Nei, það var ekki til.
Nei, ok.
En þeir sögðu hérna, hei, vel að fara, viltu ekki gera framhald að þessari mynd? Við skulum bjóða þeir 29 miljón dólarar.
Já.
Og hann sagði nei.
Af hverju sagði nei? Bara hei, þetta bara fullkomið.
Alltaf ekki. Það ekki svona vandi hlutverk, sko, á þessum tíma, 2014.
Maðurinn bara...
Nóa að gera á kallinu.
Maðurinn vissulega búin að leika í mjög mikið af sitt undanfærin ár.
Já.
Mjög, mjög mikið af shiti.
Líka hérna, Bob Newhart, hann átti ekki að vera Bob Newhart. John Favreau sagði hérna, ef við ekki fótt Chevy Chase sem Papa Elf. Af því að hann hefur verið í svo mörgur svona fjölskyldumyndum, Christmas Vacation og okkur.
Já.
Og við hefur nú talað, eða fólk hefur heyrt Christmas Vacation þáttir nokkar, þá hefur nú talað um Chevy Chase. Mm-hmm. Og Will Ferrell sagði nei, bara ef ég fæ eitt nei í þessu mynd, þá það að Chevy Chase fær ekki að koma og vera að hluta að þessu. Að því að hérna, þegar að Chase kom tilbaka og var að guest hosta Saturday Night Live,
mm-hmm.
og meðan að Will Ferrell var þar, þá sagði hann þetta var versti host sem að ég hef nokkuð tíman unnið með.
Já.
Ever.
Við höfum talað það, hann er erfiður. Hann er mjög, mjög, mjög erfiður. En ég minna þess að samskapi, hinn er fullkomin, hann er bara... fullkomin krútlegur kall einhvern veginn.
Já, líka svona hann vil ekki alveg taka hvað er myndin. Því bara myndin er mann eða bann sem að er á nunnuheimili af því að fóreldrar hans eru ekki til og jólasveinninn kemur með gjafir fyrir öll börnin sem er ekki fóreldra og þetta bann skríður upp í pokann hans og fer með honum á norðurpólinn og hérna elst upp sem málur.
Mhm.
Og hann er öðruvísi, skilur, er ekki með álfa hæð eða álfa bræðlauka eða álfa hæfileika og fær það að vita að hann er runni mennskur og pappans er á the naughty list sem er leikinn af James Caan. Þannig að hann fer til New York til að finna pappa sinn.
James Caan er mjög naughty boy, sko.
James Caan
er
algjör
naughty boy. Hann er naughty boy, sko. En þetta er samt, sko, þetta er krútlegt thought. Þú veist, af allir heyrtum þetta álfana hérna making their presence og eitthvað. Þetta er mjög krútleg byrjun á mennski, það er alltaf svo happy og þeir eru bara búti gjafir, allt svo gaman allt svo frábært og
Norðurpóllin í þessi mynd er líka mjög flottur
já,
settið, það er
sem veist,
mjög skemmtilegt sett
og veist, lifandi mörgjessi sem tala við þig og það er allt mjög magical ég myndi ekki endast lengi þarna á þessu stað, þetta er alltaf happy fyrir mig
já, en svo er baktal sko.
Já, en það bara því að hann gat ekki búið til jafn mikið að gjöfum, sko.
Já, en þetta baktal er þannig, er ekki, sko, þegar það er ein döður 8 ára fleiri, sko.
Heldur það?
Ég held að þetta sé Dirty Little Elves. Vildi sé allir að stinga okkur náttúrulega í bakið og
eitthvað. Wow.
Sjáðu, Jóla Sveitn, ég bjóti meir en þú, eitthvað.
Þetta var...
Þú veitir að reka þennan álf.
Hvað? Sko, við erum að taka þetta upp hérna, það 7. desember, þá við færumst nær og nær jólunum og þú verður bara meira creep eftir því sem færast jólunum. Skilur, hvað your Christmas spirit?
Hann allstar.
Er það?
Já.
Ég veit ekki, þú ert...
Derfiður í kvöld.
Þú ert búin að vera grumpy í kvöld, sko.
Nei, ég ekki grumpy.
Sko, segir hann, þú er heyrt Elf on Shelf.
Ég hef heyrt Elf on Shelf.
En hefur heyrt Yoda on a Soda?
Ég hef heyrt það.
Ok.
Sorry.
Nei, nei bara endilega, ég vil endilega þú.
Ok. Heyrt Yoda on a Soda. En hefur heyrt Yoda on a Boba?
Nei, Boba Fett.
Nei, nei, já, mögulega. Mm. Boba T var ég það sem ég var auglum.
Nei. En sko, ok, ræðum aðeins meira myndina, skilur við.
Já, býtu, það sem langar að segja, sko, hann fer að leita pappa sín
já.
Og finnur hann eftir smá hajinx í New York City. Mm-hmm. Og skemmtileg starfnir það þau skot sem við sjáum, það sem hann kemur og hérna, sem að jólasetinn sérstaklega segir við hann. Buddy, ef þú sér tyggjó
já.
Á hlutum, ekki ég
það. Ekki borða tyggjó, þetta er ekki námi.
Ég veit þetta lítur út eins og frýtt námi, en ekki borða þetta. Mm. Og fyrsta sem hann gerir þegar hann kemur til New York að hann sér tyggjó á okkurum svona
handriði
ykkur og svona smakkar og bara og étur hellinga þessum ókíslu tyggjó sem frábært en þessi atri voru tekin upp sem sagt alveg í blálokin bara af Favreau, Ferrell og svo okkur myndaralamanni og Will Ferrell alltaf mjög frægur á þessum tíma og hérna, þeir svona tvískiptu þessu bæði sko, fóru þeir bara eitthvað út á götuna og sögðu hérna, hei, við erum að taka upp mynd má bjóða hérna smá pening vera ekstra og ég bara flippa þeins inn í kringu þig
mm-hmm.
og fólk eitthvað, ja, sjálfsögðu, ekkert mál og svo gerðu þau hinmátan líka að vil fara að flippa í fólki og spurðu þau þessum leifi eftir á hei, ég erum að búti bíómið og bjóða að vera hérna mm-hmm. fær pening hérna á meðal annars jólasveinin sem að manstu til þeim viðbröðum
jólasveinin?
Já, þess að þetta jólasinn að labba yfir götuna eða maður í jólasinna fötum.
Já, já, hei, Santa? No,
you're not Santa.
Já. Hún er rauðin
í þetta gala. Einmitt, það sem satt var hérna ekki, hann vissi ekki af því fyrir en eftir á. Hann er allt í henni kom bara maður í álfabúning aftan á honum og hérna fór að kalla hann jólasinninn. En svo þegar hann hitti pappans þá fá að kynnast pappans á svona frábæra máta
mm-hmm.
að hann er að neita einhverjum nunnum einhverjum bækur sem öruglega ein besta kynning á því að einhver gæi eigi að vera fáviti
mm-hmm.
það sem hann er að segja við nunnurnar sorry, þið bara borgu ekki
Nei.
Við verum bara að taka allar bækurnar aftur bara en börnin já, svo, hey, með, að, hey, ég er ekki, ekki mér að kenna skilja við þið bara borguðu ekki bækurnar mm. þannig að við ætlum að sækja þér aftur frá munar þessum bönnunum ég elska þessa kynningu
ég sammála sko ég held að það er ekki hægt að fá meira douchebag hérna, introduction eins og þessi guður sko en þetta líka þú veist ég skrifaði hérna hjá mér bara svona fyrir fórhaldni sækir að þið skilurðu og ég ætla bara að tala þessum hvernig ég upplifi þennan part af þessari bíómynd
ok
fyrsti parturinn er bara að skilur, þetta er krútlegt að introduction og alltaf í Christmas Eve alltaf
Norðurpóllin
og álfarnir og það er bara gaman, skilur bara krútlegt og bara hann á ekki heima þarna út og hann er útlega krútlegur, allir eru krútlegur og valgaman, svo kemur þessi partur af myndinni Veistu, ég skrifaði með tjá mér sko, veist, hvernig myndum manni líða ef þú væri bara, þú veist, mæti vinnuna inn í Empire State Building og það kemur maður, klættur svo álfur, hann inn í liftinu þú kemur, þú lappar inn og sér hæfið hann segir, hæ, maður knúsa þig, þú segir nei, og hann ítur alla takkana, þú myndir hugsa bara hérna, ég þarf að koma mér hér, eða þú myndir örugglega hugsa, ég ætla ekki inn í þessa liftu, I'll take the next one,
já. Sko. Ég elska líka að sá gæi, þú veist, svo aftast hurðin á hæð 60 eða eitthvað
mm-hmm.
og þú veist, Buddy er búin að íta á alla takkana í lyftunni
mm-hmm.
og gæin er ennþá inn í lyftunni.
Já, já, af því að hann var sínt, sko, hann var að, það voru 70 eitthvað hæðir, hann var að fara á, þú veist, já. 73.
Mm-hmm. Og Buddy segir, sorry, ég get ekki farið með restina leiðinu upp, hérna, ég þarf að fara hérna, pappi minn er hérna, ok, bara, ég elska þig
já.
og en þeir saman eru búin að stoppa á hverju einustu hæð í byggingunum upp á þessu.
Mm-hmm. 40 hæðum allavega. Ímyndaðir, segir hann, kýlur. Ef þú verið fastur í liftu með gæja í álfabúning sem var að íta á alla takkan og reyna að knúsa þig.
Já.
Bara setjum þetta að þetta, bara setjum þetta að þessi hausinar. Hvað myndir gera? Þú myndir, eins og þú segir, líklega bara labba út á annari hæð, bara ég, nei.
Já, svo myndi ég fara til örgisvaran og segja, herri, ég held að þessi gæja sem á methi inn í liftunni. Já.
Það there's a meth addict in the elevator og það þarf okkur að stoppa.
Já, og það verður ekki ég.
Þetta mjög svona, ég veit ekki, sko, ég veit að þetta jólamynd, það ára krútlegt og alltaf, en ég strögglaði við þennan part af myndinni.
His hijinks.
Já, og svona þú veist, eftir hann kemur til New York og svona eitthvað partur af þeirra ævindir, þeirra hitta pappa sem hitta fjölskyldun og allt þetta. Ég átti pínu erfitt með það, pínu erfitt svona í áhorfi. Ég var ekki með eitthvað fjölskyldu tengsla allir krútleir og
en er það að því að þetta var þetta ekki fyndið var þetta vandræðilegt
þetta var vandræðilegt
varst að fá svona cringe
ég fekk pínu cringe það er vesinni sko við þetta skilur en skilur myndir eru ekki búin skilur við erum bara að tala þennan part skilur rólegur kannski mun ég hafa betri hlutum segja kannski verri kemur allt í ljós eftir en að því sögðu þá veistum, þá veist hérna þá hugsa ég þarna að hann kynist alltaf þessar stelpu
Zoe Dejanel
Jove
sem að heitir Jovi
Jovi heitir hún og ég ætla bara að segja það ef ég væri að kasta í bíómynd og ég væri með hérna slott pínu vandræðileg en samt sæt álfastelpa sem á að vinni búð pínu svona set, en samt fóla krútleg þá myndi ég velja þessa leikonu 100%
hún er í öllum myndum þessi stelpa
ég veit það, en hún er fullkomin í þetta hún bara þessi gella sko gella New Girl, þessu ég kalla hana, því ég myndi ekki hvernig hétti
Zoe Dejanel
já
hún líka í hljómsveit það var, já, svona indie hún svona indie stelpa, skilur við allt indi, elskar allt indi, hún indi hljómsveit, indi myndum
já, hún mjög krúlleg ég hef aldrei hitt hana sko en hún mjög krúlleg
já, veist, hún alltaf dökkar sko þetta eina myndir sem hún ljósa
já, ég hef sé nú grú
já, hérna, veistu hverju framlendinir vildu fá í þetta hlutar
einhver ljósarð Reese Witherspoon
Nei, ótrúlega sagt, það var hann ekki ljósar þannig dökkar og heitir Katie Holmes,
hvað var Katie Holmes?
Hún hætti með Tom Cruise
Og hvarf?
Já Hún er örugglega bara eitthvað stær í Kambodíu í felum
Frá Tom Cruise?
Eða eitthvað, já
Já
Með batnið sem hann hefur ekki séð í 18 ár eða eitthvað
Já
En hún sagði nei Hún sagði nei. Ég veit ekki hvort hún hafi verið gift Tom Cruise að þeim tíma. Tom Cruise var vist alveg rosalega selektiv líka á því hvaða myndir hún mætti taka, sko. Þannig var allavega spóðið framhaldið að Dark af Batman Begins. Hún var í fyrstu myndri.
Já.
Þannig var bóðið framhaldið af þeirri mynd, Dark Knight, og sagði nei af ykkurum ástæðum. Og hérna, það er talið að svo ástæða hafi verið Tom Cruise. Þú fær ekki að gera þessa framhaldsmynd með Kristofur Nólan sem er orðin ógæstlega vinsæll og ney.
Já, það synd sko. En minna svo í Dejanel fullkomin. Hún fullkomin í þetta hlutur sko. Hún krútleg.
Já.
Will Ferrell er krútlegur sem elf. Ég myndi ekki, I wouldn't have any of these sko.
Nei, John Favreau sagði líka að hún var rosalega ánægður með svo í Dejanel að því hún var svo dræ og quirky. Að virka svo vel á móti Will Ferrell
Það eru mjög gott tím
Já, en ég skil ekki fyrir mitt litla líf einmitt, hvernig þú ert bara starfsmaður í einhverju bú þarna jóladeild
Hatarlífið
Þú hatar jólin, hatar lífið, hatar allt og það kemur inn einhver með fíkill í álfabúning
Ekki gleyma, þú veist álfabúningurinn er ekki það skrítin þarna inni að þau eru öll í álfabúning
Já, algjörlega. Mm-hmm. Hann kemur bara eitthvað gæði hann sem að verðist ekki vita neitt lífið heldur.
Nei.
Og segist vera álfur og segir að jólastirnum sé að koma morgun og óxla spenntur og eitthvað svona. Mm-hmm. og þú bara, herðu, já, já, ég skal fara að date með þér. Svo fer á date með honum og kemst að því að hann ennþá geðsjúkar í hausnum. Elskar hérna að hlaupa í hurðum og eitthvað og þú bara eitthvað, já, þetta er marriage material.
Veistu hvað, ég held ég að viti svara við skilur, þú verður átt á því eins og þú sagðir, hún að vinna í sér búð og hún ekki ánægð með lífið, skilur það ekki alveg að fara svo vil skilur, yfirmannilegður og þetta bara ekki alveg, þú veist, þetta ekki the Christmas spirit, eins og hérna hún hefði vilja, svo kemur þessi gæ eins og hérna Michael, bróður hans segir, skilur, hann bara elskar alla, skilur, kemur þessi gæ og hann bara joy behold, skilur, hann bara hann ekki nema happiness, hugs and kisses og kannski það bara akkur það sem hún þurfti á þessu tíma.
Það gæti verið.
Ég held að það sé bara akkur það. En nú hefur við heyrt Elf on a Shelf. Hefur við heyrt Wookie on a Cookie?
Wookie on a Cookie. Ég hef séð þetta á svona cookie boxi.
Já. Það nefnilega, þetta er gott sko. Ég meina svona spurningu fyrir þig sko. Hérna að því að núna alltaf veit, sko, Börje er alltaf Börje of M. J. Saglur, skilur hann veit ekki alveg hvernig heimurum virkar og hérna, les skilti sem stendur hérna a gift for your special someone
hérna
og í hans hugum, þá það bara pappans hann his special someone
þannig
að hann gefur honum lingerie,
mjög steamy,
sexy lingerie, sko hefur þú ekkert sem að gefa svona gjöða eitthvað svona steamy nei, bara almennt
Já, ok. Ég en alltaf hefði ekki geta svarað auðvöldlega, sko.
Já,
ef þú hefði spurt alltaf að gefa pappa sexina erfitt, sko.
Já, sjálfsögðu, sko.
Öruglega, sko.
Ef þú segir ekkert öruglega, þetta gjöf sem að manst eftir, sko. Ég get alveg sagt þér, skilur, að ég hef gefið, ég hérna, ég manni hvort ég hef sagt þér þetta ekki, en ég gaf eitthvað tjóman, ég rappa eitthvað tjóman einu svona litlum gestring, a tiny little thong, Það stóð hérna og framan á honum, skilur við, stóðum alltaf ekkit efnaði aftan, en framan honum stóð Wild One, við gaf mömman. Og ég ekki grínast.
Hvernig tók hún í það?
Enni fannst það ekki fyndið. Nei, þetta var svona auka gjöf, sko. Ég gaf henni eitthvað.
Var þetta kannski sömu jól og þú opnaðir hérna life-size hérna, kynlýstótið sem að sýsti hingað
er? Nei, þetta er mörg ár á undan, sko.
Okay. Það hefði verið mjög skemmtileg jól ef þú hefur opnað frá sýstiðinni þetta svæstna dót hérna sem að henni fannst ókslega fyndið að gefa þér og svo hefði mamma þinn beint í framhaldi og opnað gestring frá þér.
Já, Wild One.
Já,
hún, sko... Sko, móður mín náttúrulega í eldri kantinum, skilur, og ég held að þessi nærföt hafi ekkit verið á hennar radar bara í raunin einhvern tímann, sko. Hún meira svona white grandma panties, skilur, þannig að hún tók þetta upp, þetta var svona auka pakki, eins og ég segi, og ég maður bara alltaf eftir þegar hún lifti svona upp gestirnum og hélt honum uppi bara og horfði bara hvað í andskotanum þetta? Og ég náttúrulega ældi bara hlátir, mér varstu bara ógislega fyndið, skilur við. Og áðurinn vissi að þá var þetta komið bara í mína skuffu, skilur hún, bara setti ekki sem skuffina. Og það bara, in a root, það spyrir mig, sko.
Fórstu ekki í það?
Nei, ég held ég hún ekki farið í þetta, sko.
Ég held að þeir eru flottur á okkur svona Tinder date eða eitthvað svona, þú veist. Og farið úr buxunum og þetta væri.
Let me get a little bit more comfortable. Og svo kemur ég fram aftur og það er í gestrix the wild one á. Ég veit ekki með það sko. Ég er ekki... Hefur þú farið í gestringa?
Nei.
Hefur þú aldrei gert það? Ég hef prófað.
Nei. Ég get sagt með fullri samvisku. Nei.
Ég hef prófað. Það er skrýtið. Af því að maður með eistu og er alveg að pínu eitthvað svona... Þetta er skrýtið sko.
Er alltaf ekki hanna fyrir það, sko.
Nei, ég veit það. Ég veit þetta ekki hanna fyrir það. Oh, wow, þetta farið way off topic, sko.
Vantar svona man-gestring sem að hefum svona lítið hólf fyrir reistin.
Já, það getur hendur
og gott, sko. Business set, já. Heimabíó framnaðum.
Heimabíó merch. Komið, farið nú heimabíó.is og kaupið merch og það ekki þeim að gestring sem þetta heimabíó. Það færi öðruvísi. Það enginn að gera það. Nobody's doing it.
Nei, það væri ógæslega fyndið.
Ég myndi að svo færu að fá svona aðsendar myndir frá aðdóðundum ína Það er ok, hvað er að ske? Ég er fórðin að því að eins og tölum Buddy er saklaus, hann veit ekki neitt heiminn og alltaf hann elda morgumat, nú ert þú náttúrulega þú ert pínu chef í þér
Jú, jú
Við skaman elda og ert góður í því
Kanna elda,
ert góður í því og bara hefur gaman að því skilju Þannig að hvað finnst þér þennan morgumat sem hann eldar sem spaghetti, tómasósa, maple syrup smarties, pop-tarts og súkkulaði sem morgumatur
Herðu, ég get sagt ég það að þetta alveg mjög góð leið til að starta deginum í staðin fyrir að fá sér koffín. Þetta miklu hollari leið til að fá orkuð líkamann. Já, og sigurinn kemur, hann skyrocketaði þar á stað. Mm-hmm. Svo bara þetta halda áfram.
Já.
Ég þetta meiri sigur og krassa bara þegar þú kemur heim í kvotin.
Já, ég held þetta að vera eitthvað ógæstlega sem séu æfinni.
Já, skemmtileg saga. Hérna, þú við sjáum náttúrulega vil fer að léta þetta með bestu list.
Já, já, já.
Og vandamálið að sko þegar maður horfir á svona þá maður eitthvað að hann að borða þetta en svo fattar að litli svona raunverulega heilegin kveikir á sér og segir hérna þetta fake matur, skilur þetta bíómynd þannig að hann ekki að borða svona mikinn sigur
Það ekki svona borða alltaf máltíðina sko, hann fekk sér bara tvo bita eitthvað
Já, vandamálið í bíómyndum að hann fær sér aldrei tvo bita hann fær sér marga
Já, það að
Það er svona eitthvað með þess að þegar leikarar eru að borða eitthvað þá það vanlega gert eitthvað þannig sem þú getur öxli svona tekið bita af og það bara eitthvað lítið.
Já.
Já, þá hérna, fattur hann alltaf, ok, svona mikill sigur, það er ekki sens, þetta eitthvað svona, þú veist, drastin lítur út þess að þetta. Nei. Í fyrstu tökunni, þetta náðu þessu í tveim tökum. Í fyrstu tökunni þá ældi Will Ferrell.
Ældan út af því bara hvað þetta var þá bara hugmyndur já, bara, hvað hann að borða
bara, hann bara setti upp í sig byrja að geta á fullu skil óslega rætt og allir sér sigur og þetta spaghetti og eitthvað og hann bara kastaði upp
já.
Og hérna svo náði hann þessi setjumtökunni en það annað að Will Ferrell að búa til þessa bíómynd var ekkit brjálæðislega góð upplifun fyrir hann hann sem satt, talar að hann hafi basically verið með konstant hausverk og sveppleysi af því að hann var að geta svo ógeðslega mikinn sigur á hverjum einasta tökudegi
Það eru mjög mismunandi sigur hlutir sem hann að geta sko yfir alltaf myndina
Já, hann sagði þetta var borðað úr sko the food pyramid of elves
Já, sem var hvað candy canes ég man ekki hvað þetta var candy
Nei, canes ég man ekki 100% hvernig þetta var en þetta var basically það sem hann lifði eftir skiluru og með hann að tökum stóð, maðurinn svafalla og með konstant hausverk og leið almennt séð rosalega illa.
Já, candy, sem candy canes, ekki. Candy corns og syrup.
Einmitt. Uh-huh. En það sést ekki, sko. Hann sjúklega orka mikill, en það professional.
Hann að professional. Hann að goddamn professional. Hann má, hérna, hann má lega það. Það er mjög erfitt, skilur, þú veist, ég hugsaði bara, þú veist, yfir þessari mynd. Veist, hvernig að leika þetta? Hvernig að vera fullorðinn maður sem bad skilur og þú veist maður hugsa, ef þú ætti bara ímyndar eitthvað mann, einhvern í heiminu sem ætti að gera þá Will Ferrell, hann kemur mjög fljótlega í hausuna, sko
Já, ég held að sko fyrir utan, þú veist eitthvað hádrama, dæmi, skilur þá held ég alveg að með því erfiðara sem þú gerir að leika í svona badna etni, sko
Já, þú veist Vist, ég veit ekki hvernig þetta gert til dæmis eins og þegar hann hérna í kringum álfana, gilur, sem allir minni og eitthvað og alltaf get child like okay. þetta getur ekki verið auðvelt
Nei Eftir, James Caan
James Caan
Óskarsveluna hafin, James Caan hefði hann ekki nú Óskars hann kom sem sagt upp að Will Ferrell með þeim voru að búa til myndina, já, hann nominated Hann kom upp á honum og sagði hérna Þetta er kannski að tóna þetta niður sko Þú ert að ofleika þetta alveg rosalega
Sagði það við hann?
Já, sagði það við hann, kom til hann og sagði bara þú veist, ég bara langar bara að vita að hérna, mér finnst þú vera þú ert two over the top sko
Já.
Þú veist, það er ekki ganga hér og vil fara alltaf, hún sagði það ráð svo sá James Caan myndina og áttaði sig á því að þetta þurfti
Já
þegar hann sá þetta á filmu, en þú veist, ég skil alveg að vera að leika í atrið með honum og hann bara að haga sér eins og hann sé geðsjúklingur, skilur
við og sérstaklega sem James Caan bara mjög eðlilegt hlutverk hann bara reyði pappin sem að reyna að vinna á, skilur
Já, og hann náttúrulega bara er, þú veist, James fucking Caan.
Já.
Og þú veist, þó hann sé í þessari mynd, þá er hann samt ógæslega góður í henni.
Mm-hmm.
Af því að hvernig getur þú verið James Caan og leiki illa?
Mm-hmm.
Þú veist, ég meina að þú setur Anthony Hopkins í þetta hlutverk, á er hann bara Anthony Hopkins í þessari mynd, skilur við. Skiptir ekki máli. Og þú veist, með gæja á móti þeir sem talar þremur tónhæðum hærra en þú, öskrar á þig, meiri hlutin af því sem hann er að segja við þig. Og er tróðandi upp í sig endalasta sigri og okkur drasli, meni, þú ert bara eitthvað, hey, félagi.
Bara slöppum þess að vinna, sko.
Já, ég ætla bara að láta þau vita það þegar ég og Brando vorum að gera gott þá hérna
bara Brando myndi aldrei að sjá sig í ykkur svona skilur við þetta er bara
sko,
ekki
standað þú ert að tala allt og hátt, sko, þegar ég var að leika móti Brando tala alltaf læra en ég alltaf, sama hversu lágt ég fór þá fór hann læra
Jenny líka þetta alveg trúa ég að myndi segja þetta, sko
Já, það ógeðslega fyndið, James Caan væri svona gæinn sem hafa leikum með honum, látum því miður en hafa leikum með honum að sama hvað þið eru það að búa til þá kom hann alltaf til þeim og segi, sko, ég var að gera gott fæður
Já, þegar ég var að leikum með Brando
Já, þegar ég og Brando vorum að gera gott
fæður Ég og Brando vorum að gera gott fæður, sko, var ég búin að segja ykkur það? Var ég búin að segja ykkur,
já Pacino var hann, Pacino var bara ungu
Það eru samt sko, ok, núna erum við komnir í setni part þáttar eins og setni part myndirinnar og hérna segir hann, þú hefur heyrt Elf on a Shelf en hefur heyrt Noodle on a Poodle
Hvað í fokkanum Noodle?
Nei, ok Sko, það sem er svona eðlilegasti parturinn við þessa mynd er raun í hérna setni parturinn, er en skrýtu að segja það, vina samband bræðrana Michael og Buddy þó að Michael sé ég veit ekki 11 ára, 12 ára
Svipa þroskastig
það er eðlilegast og svona og veist, þeir farað í veist, það verið að kasta snjóboltum í þá og eitthvað svona og Will Ferrell breytist í hérna, Uber snowbolting throwing machine
Já.
Mjög áhauvert en ég veit ekki, þetta er svona veistu hvað, ég skal bara vikina fyrir hérna, síðasta vetur þá var ég og Magda í göngutúr eins og við gerum sem það var snjór og hérna, það var bara og kósi
Og tókstu klassíska svona feldir hann á kaffariðurinn í snjóinni?
Nei.
Tróðst svo meiri snjóandildáni
og svona. Þegar snjórun kemur núna. Ja. Það er ekki það sem ég gerði. Það sem ég gerði var að hérna, ég bjóti snjóbolta og ég neld þrykt honum í rúðu í eldhúsi þar sem að ég sá að fólk var og hljópi burtu. Skilur við? Okay. Ég er 35 ára þessum tíma því sko. Skilur
við? Jú, vissulega.
Og mér var þetta ógeðslega gaman. Ég var alltaf að þess að ég var yngur skil ég var algjört mennes ég var að kasta snjóboltum í rúður í bíla, minna í fólk reyndar, en aðalega bara eins og tóluti og hlupi vörðu skil og ég bara ég saknaði bara, ég bara gerði þetta ég hljópi svo áldi, hún er töruvert yngur nið, hún var bara Guðmi, helvöldi, hvað er að þér? Og ég bara skilur, ég skemmti mér ókslega vel og ég ætla bara að gera þetta aftur en þú veist svona hlutir, ef maður sér þetta í bíómynd og fann maður svona, ég bara rifja þetta upp skilur, bara eitthvað svona kjánulega minninga.
Ég var einu svona ég var í grunnskóla á hérna ég var í Austurbæðskóla, var Ristor Garður og Sundlaug Reykjavíkur á móti garðinum ég getur staðið þess að þetta í garðinum á Austurbæðskóla og horti Sundlaug Reykjavíkur og kókbílinn kemur Ristor, auðvöld skotmark og við erum nokkur strákar, lænaður upp og ég lengst til hægri og við köstum allir í kókbílinn og hérna bílstjórinn heyrir þetta eða sér þetta eða eitthvað og kallar, hey og það fara allir nýr á jörðina nema ég og ég stend bara hana og ég vildi ekki sagt að sagði henni enda því að ég sagði kókbílstjórinn að fokka sér og eat is nuts og labbaði burtu en ég stóð eins og lill skítur og sagði fyrirgeðu og já það var einna, ekki jafn kúl saga sko,
en það kem en sko, Sigurjón, það bjóst engi við að þetta er kúl saga komin til voru þér skilur við látum, við erum bara reynskil hérna skilur við
já, ég var ekki mikið þegar fyrir svona confrontation
þegar ég var að taka upp mynd með Brando skilur við já, ég veit að þetta, en ég gerði ókslega mikið þessu og mér fannst þetta svo kaman og hérna Ég veit, ég horfði þetta á hérna ég fekk bara svona flashback, sko En Sigur, nú þú heyrt Elf on a Shelf. Hefur þú heyrt De Viro in a Spiro?
Nei, en ég elska það.
Já.
Ég elska það svo mikið.
Það geggjað.
Hefur þú séð De Viro koma nakin út úr sófa?
Ég hef ekki séð það. Ég vil ekki sjá það.
Það best í heimi.
Mm-hmm. Ok, heyrðu, ok. On topic. Það nú ekkert margt í viðbútt sem að minna okkar segja myndina. Það reyndar, ok. Það eitt sem ég vil að þú gerir vikuna fyrir jól.
Ok.
Hvert einasta skipti sem ykkur hringir í því, þá vilja þú svarir. Sigurún Álfur, hvað upp á slituðinn?
Ég elska þetta
atrið. Þetta atrið geggja. Þetta kom out of nowhere og ég hló mjög mikið að því.
Já, líka fyrir það sem hafa ekki séð þetta. Hann inn á skrifstofum pappa sínum. Pappan situr, James Caan, við þetta skrifborlega skrifbor. Og síminn hans megin og Buddy hinn megin með hann.
Mm-hmm.
Og síminn hingir og Buddy bara vil fara treður sig og svona ítur honum í burtu til að svara símanum og öskrar Buddy the Elf, what's your favorite color?
Þetta bara svo, þetta svo out of fucking nowhere. Þetta mjög að geggja, það eru mörg atri sem eru fyndin í sér mitt, sem eru alveg svona, það sem actually hlærð. Ekki bara sem eru sniðu, eru bara, fyndið, og þú veist, og wholesome. Skilu, ég veit ekki hvað það en ég elska atri í bíómyndum, þar sem að eitthvað svona pínu, bara Buddy bara fullkomið dæmi það sem hann fer niður í þetta dimma mailroom, allir eru getið pressed, eru að hlusta á veist, NWA eða eitthvað og bara allt þungt þarna og bara eitthvað og svo áður að vita að það er þessi eini þarna saklusi karakter fann að láta þetta dansa og borði og þetta svona, eitthvað við þessi atriði sem maður alltaf maður
færi svona, bara svona Þetta svona, þú finnir þetta svolítið jólamyndum, svona wholesome, það sem allir koma saman í lokin og eins og í lokin á þessari mynd, allir koma saman til að bjarga jólasinnum og veist, hjálpa honum að komast aftur upp. Án sem veit að það, en þau hjálpa honum skilur.
Já, ég veit
það. Það svona yndislegt. Þú fíla það?
Ég fíla það.
Þú og... elska síðustu jólamyndina sem við tökum held
ég. Já, ég er alltaf tilbúin að elska sko. I'm ready to love. Viltu að ég gefi þér svona... já, síðast einskotu mitt Peter Dinklage það amazing hugmynd að fá hann inn til þess að láta Will Ferrell kalla hann Elf skilur, það ógeðslega fyndið koncept það ógeðslega fyndið
hefnast vel
hefnast ógeðslega vel, Peter Dinklage gerir þetta ógeðslega vel og hann ógeðslega fyndið karakter í þessari mynd
eitthvað líka bara... svona badass barnabóka höfundur sem allir vilja fá til sín sem kemur inn og svona bjargar barnabókamálum ykkurum þetta er bara briljant dæmi sko.
Þetta er briljant dæmi sko. Ég ætla bara í lokin að frá mér allavega skilur svona síðasti punktin, ég ætla bara að gefa þessari mynd engun
já
sko, ég sammála því veist, myndin fyrir mig sé, ég var að horfa hann í fyrsta skipti og ég ekki með eitthvað jólaminningar eitthvað svona tengt þessar mynd ég bara horfði fyrst kýtti byrjun mjög krútleg og svo kemur alveg frekar stór partur sem mér fannst vandrarlegur
okay.
og átti pínu, ekkert erfitt með en mér fannst það pínu vandrarlegur en svona síðustu þessi myndi bara einn ára tími
stutt
síðustu samt alveg svona 40 mínundunar 40-45 mínundunar þú byrjar að venjast þessu byrjar að venjast þessu öllu saman og svo færist þetta út í svona hólsómleika krútleika
skilur líka æðislegt þegar hann mætir á skrifstofunum með pabba sínum klættur nákvæmlega eins og hann
það geggjað skilur þetta verður alltaf þetta er awkward á tímpúti svo verður þetta meira hólsóm þannig að sem bíómynd bara sem bíómynd skilur það er sjö alveg sangjant en bara svona fyrir hólsómleika Þá ég alveg tilbúin að gefa henni 8-5. 8-5, just jafnvel 9, sko. Af því að þú veist, þið líður vel, skilur við. Og það það sem jólamyndir eiga að gera.
Þetta er fílgut, það er svona var ég að, sem þetta í byrjun
þáttir,
það var ég að tala með þess að það er einhverna gjafir á jólamyndum, það er megi ekki sens, af því að þú veist, þetta snýst það með allt annað. Það snýst allt annað.
Þetta snýst hvernig líður þið þú ert búin að horfa á þessa mynd. Það það sem jólamyndir snúast
Nákvæmlega.
Og því að búið með þessa mynd, það lemur bara vel þetta var, þú veist, allir að syngja og Santa Claus að fljúga og þetta happy og þú veist, það klysjukenntast í heimi að allir að fara að syngja með okkur svona, en á þessum tímpúti þá ertu bara, þú ert komin ákveð þú ert bara all for it Þú ert bara tilbúið, þú ert embracing it.
Þetta ekki svona, þetta að drifma. Þetta svona, kemur þetta, allir tekið þjótt, allir sem menn.
Þú ert bara, já, syngið, syngið, svo sleðin fljúi, syngið þið. Þú ert meira þar heldur en vera,
Þetta annað, og þú veist, hvað betra en að sjá Will Ferrell í álfabúning, láta segja við sig, eitthvað, that's Sarah, og hérna, og hann lappar upp á honum, kvíslar að þessum Santa og segir, you sit on a throne of lies.
Það svo fucking fyndi. Það eru nokkur að þetta. Þegar hann inn í hérna, klefanum hefur hún að syngja mm-hmm. og hún segir, ekki horfa, hann heldur fyrir augun og hleypur skápin. Skilur, þetta svona stutt lítil atri sem að bara láta mér ekki hlæja. En þetta mjög krútleg mynd.
Balanserar því mjög vel að vera mynd fyrir börn sem að þú getur samt horta á þurftunum fullorinn af því að það eru ógæslega góð uppbandaralana.
Já, þú veist, eins og segja, þú veist, milliparturinn er kannski meira barnadæmi, ekki fyrir mig, en í heildina skilur, þú veist, eins og maður segir, hvernig líður þú búin að horfa myndina?
Nákvæmlega.
Gaman að þessu, 8-5, wholesome level.
Það bara eitt loka sem að ég ætla að koma framfæri á þannig, ég glindi í, það hérna.
Sko, þú hefur heyrt Elf on a Shelf, en hefur heyrt a Wizard in a Blizzard?
Nei,
ok.
Það er skemmtileg pæling.
Takk, já, mér fannst það.
Wizard in a Blizzard?
You're a Blizzard, Harry.
Ekki. Sko, já, eitt loka dæmi sem ég ætla að koma framfæri fyrir þig er að hérna, þegar að, við náttúrulega þetta sagt, svona þrisvar gegn myndina. Ég fór í gegnum Candy Cane Forest, fór í gegnum þetta and then I went through the Lincoln Tunnel mm-hmm. og við sáum hann alltaf fara í gegnum the Lincoln Tunnel mm-hmm. og hann var þannig alveg upp í vegginn skítrættur að því var óslega mikið bílum að kera frá mér svona atriði nærði ekki nema að fara með einn myndaðala mann og Will Ferrell inn í göng mm-hmm. sem þau gerði það sem að afleðingar að því að fara með þessa tvo menn inn í göng er að það var urðið rosalega mörg bílslis að því að fólk stoppaði til að spyrja sjálf sig hvað í fokkanum er Will Ferrell að gera þarna í álfabúning.
Já, með myndavel.
Já, með myndavel, þannig að það urðu mjög margar aftanarkeyrslur í þessum göngum þegar þetta atriði var tekið upp. Því miður. Og ég skil það svo vel. Að
ég skil það, ég myndi horfa.
Já, ég myndi horfa og ég myndi hugsa hvað í fokkanum var í gangi hana.
Já, þú veist, þú ert að keira róla, þú lítur. Svo ég bara, er þetta Will Ferrell?
Já, í álfabunni.
Í álfabunni, svo að hún veist að þú ert að horfa, þú ert búin að kera aftan að bíl.
Einmitt. Já.
Þetta er krútli mynd.
Tryggvi, þú hefur heyrt Elf on a Shelf?
Ég hef heyrt Elf on a Shelf.
En hefur heyrt Our Lord and Savior, Jesus Christ?
Ha?
Yeah.
Já.
Ok.
Var þetta þitt inputin í minn lið, skilurðu? Ég hef búin að skrifa niður hérna 15 svona, skilurðu? Ég setti, veistu hvað ég gerði? Bara svona, skilurðu, að ég nú þáttur búin og djókurinn búin og alltaf, skilurðu. Ég skrifaði punkt og svo skrifaði ég svona dot. Ég skrifaði ekki, ég googlaði þetta alltaf svolsöðu, skilurðu. Og í hvert einast skipti sem ég skrifaði niður punkt, þá skrifaði ég eitt svona. Hefur heyrt Elfrún sjálf? Hvað með Woody in a Hurry?
Woody in a Hurry?
Já, Woody í Toy Story skilur.
Já, ekki, já, ok. Já. Sko, þá ætla ég bara að kalla gott mér langar að láta ykkur vita hverja næstu tvær myndir eru svo að þið hafið, getið sett þar á
It's jóla. It's Christmas!
Svo þið getið sett þar á jóla listan ykkur. Það því að nú 7. desember, 8. desember þegar þátturinn að koma í loftið. Mm-hmm. Stýtst ég að fólk fari að setja alvöru í hérna, alvara. Í jólahorfið sitt.
Já, ég er búin að skreita.
Vel gert.
Búin að setja upp jólatriðið mitt, setja seríuna, setja
seríuna. Jólatriðið komið upp.
Já, ég á svona lítið gerðu í jólatriðið, ég setja það bara upp, bara krútlega, sko. Seríja, hafa búin að kaupa seríu í gluggakistuna og þetta er
það. Já, það er flott hér. Næsta mynd er Gremlins. Klassísk jólamynd.
Er það jólamynd?
Já.
Er Gremlins ekki þarna, ekki gera hann blautan eða
eitthvað?
Don't ever get it wet. Hvað, hún eldgömul eða ekki?
84.
Já, það mitt. Eldgömul.
Klassísk. Lifir enn danda í dag að mér sér að búið að tala að gera Gremlins 3.
Ok.
Svo eftir því, það kemur þáttur, þann 22. desember. Í fyrra kom þáttur 23. desember sem var hérna It's a Wonderful Life.
Já, já. Úf.
Og ég hugsaði, ég get ekki klárað þetta á minni hápunkt heldur en It's a Wonderful Life. Og It's a Wonderful Life er vissulega bara ein besta jólamynd sem hefur gerð. Hún er æðislega að öllu leiti. En það ein mynd sem kom 1947.
Guð minn almáttur.
Þetta sagður líka því ég tala hina myndina.
Vissulega.
Og hún heitir Miracle on 34th Street.
Ok. Og hún er svarkvít, vantalega.
Hún er svarkvít, já.
Aðe.
Og hún er svo æðisleg að hálfa okay. verið nú. Þannig okay. að það er þess að fjórða myndin eða hafa ekki séð hana og eða gjörsamlega getið ekki svarkvíta myndir af því að hérna augun ykkar eru biluð þá til endurgerða þessari mynd sem að kom 1994 hún vissulega örlítið síðri en ekkit brjálaðislega síðri en ég myndi þó frekar mæla með því að horfa á myndina frá 47
Já, veist, það engin verri því að horfa svarkvíta myndir en ég, skilur og mér finnst alltaf jafn skrýti þegar ég byrja en maður venst þessu maður venst þessu ótrúlega fljótt
þú líka hefur fengið þá ótrúlegu upplögun að þess að tvær svarkvítu myndir sem ég látið að horfa á hafa verið sko neglu myndir
vissulega það eru tvær af mínum uppáhaldsmyndir sem viðum séð skilur, það eru báðir í topp 10 sko.
Já, sér það Þannig að hérna, þetta eru næstu tvær myndir Gremlins og Miracle on 34th Street þangað til þá bara hérna endilega njótið þess að síðan desember horfðu á fleiri jólamyndir og endur við Gremlins
Já, ekki gera blautan Bye,
Bye.